Random Side Podcast. It's what you're listening to.
Gatewall Motor กับแนวทางการทำตลาดในไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Brand Inside Podcast รายการย่อยชื่อรายการว่า Auto Insight นะครับสวัสดีครับผมวีครับในเว็บชื่อตั้งสรีครับ
สวัสดีครับผมเมธครับในเว็บชื่อเมธครับ
โอเคครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวทางการทำตลาดของแบรนด์ Gatewall Motor นะครับหลังจากที่ Gatewall Motor เนี่ยแบรนด์รถยนต์ประเทศจีนนะได้เข้ามาซื้อกิจการโรงงานของ Chevrolet ประเทศไทยนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะมาคุยกันว่าเขาจะทำตลาดรถยนต์รุ่นไหนบ้างแล้วเมื่อไหร่ดีประมาณนั้นครับ
ครับเห็นพูดถึงเรื่องเชฟนี่เมาเรื่องเชฟโรเลตนิดนึงว่าเห็นช่วงนั้นนี่เขาขายถูกเลยนะใช่ไหมเห็นมี SUV หลายๆรุ่นเนี่ยราคาไป 500,000-600,000 เนี่ยโอ้โหคนแย่งซื้อกันเต็มเลยพี่บีซื้อทันไหมครับ
ไม่ทันเลยครับจะไปทันที่ไหนล่ะโอ้ขายใบจองขนาดนั้น
เฮ้ย พูดถึงขายใบจองเนี่ยเรียกว่ารถยนต์ลดราคาขนาดนั้นเนี่ยขายใบจอง
500,000 อ่ะ
ขายใบจองแสน 200,000 นี่ยังคุ้มเลยนะ
ก็คุ้มครับแต่มันก็นั่นแหละครับถ้าเป็นยุคขายใบจองมันก็แสดงว่าปั่นกันสุดๆแล้วอ่ะซึ่งตอนนี้เรื่องมันก็เงียบไปแล้วเพราะว่าไม่รู้ใครได้รถหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่มีอะไรฟ้องร้องกันนะครับตอนนี้
ครับก
็ย้ำว่าตอนนี้นะ
ใครโชคดีได้เชฟรุ่นราคาลดราคาไปก็ยินดีด้วย
ใช่ครับ
ว่ากันไป
แต่ตอนนี้ไอ้ฝั่งกระบะก็ยังเหลือลดราคาอยู่นะครับ
ครับ
เริ่มต้นประมาณ 700,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ
เผื่อใครอยากได้กระบะก็ไปลองดูกันได
้ใช่
เดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องของ Great Water เอ้ย Great Wall Motor เดี๋ยวออกตัวนิดนึงว่าเราเป็น Auto Insight From Home นะครับเรา2คนยังอยู่คนละบ้านเหมือนเดิมดังนั้นถ้ามีความผิดพลาดทางด้านเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับ
ครับตามนั้นครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับถ้าให้คาดเดากันนะครับว่า Great Wall Motor เนี่ยจะทำตลาดรุ่นอะไรบ้างในประเทศไทยถ้าแบบเอาง่ายๆก็คือเอารถยนต์ที่เชฟโรเลตเนี่ยทำตลาดมาก่อนมาเทียบเลยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดละ
อันนี้คือจะบอกเหมือนกับว่าเขาซื้อโรงงานของเชฟไปดังนั้นการที่เขาจะผลิตรถยนต์ของเขาเองก็น่าจะอิงตามเชฟได้อยู่ประมาณนึง
ใช่ครับประมาณนั้น
มีรุ่นอะไรบ้างครับ
โอเคเริ่มกันเลยครับมาที่รถกระบะก่อนนะรถกระบะเนี่ย Gatewall Motor ทำตลาดในชื่อรุ่นว่า P1 อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับก็ดูน่าสนใจดีว่าเขาก็น่าจะเอามาทำตลาดในประเทศไทยนะหน้าตามันก็จะหล่อๆหน่อยให้ฟิลประมาณ Isuzu ผสม Toyota ครับ
คือต้องบอกก่อนว่าตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเราก็คือตลาดรถกระบะซึ่งเป็นรถเชิงพาณิชย์อยู่แล้วดังนั้นในเมื่อ Gatewall P1 ใช่ไหมหรือ P1 เนี่ยแหละเขาสามารถถ้าเขาสามารถผลิตรถยนต์ที่เป็นรถกระบะได้ทำไมเขาจะไม่ทำตลาดในไทยใช่ไหม
ใช่แล้วยิ่งแบบขนาดตลาดจูงใจอ่ะแล้วก็เริ่มมีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาแล้วอย่างล่าสุดก็มีอย่าง MG ก็เข้ามาทำตลาดเหมือนกันแต่ก็อาจจะดูแป๊กๆไปบ้างเขาอาจจะวางโพซิชันราคาผิดไปหน่อยแต่ถ้า Great Wall เนี่ยเอาไอ้กรณีศึกษาเนี่ยไปวิเคราะห์ดูก็น่าจะลงมาทำตลาดเนี่ยได้อย่างถูกต้องมากขึ้นฮะ
พูดอย่างนี้แล้วแตะกระบะตลาดกระบะหน่อยครับว่าตลาดตอนทุกวันนี้ตลาดรถกระบะบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับพี่วี
กระบะบ้านเราตอนนี้นะก็ผูกขาดด้วย2แบรนด์ก็คือ Toyota Isuzu ส่วนแบรนด์ข้างล่างที่เหลือเนี่ยก็ตกตีกันไปตามระเบียบขายเรียกว่าขายอะไรขายสไตล์ของตัวเองออกมาเช่น Mitsubishi ตอนนี้อาจจะชูความหน้าตาที่ดูล้ำอวกาศโอเคคุณอาจจะบอกว่าลูกออสก็ว่าไป
ผมไม่ได้บอกเลยว่าหน้าเหมือนลูกออส
ผมรู้ผมกล่าวไว้ก่อนนั่นแหละ
ก็คือชื่อ Mitsubishi Titan ใช่ไหมครับเขาจะด
ู
อวกาศหน่อยแล้วมีแบรนด์อะไร
อวกาศหน่อยก็จะมีNissan Navara อันนี้ก็ขายความแข็งแกร่งทนทานประมาณนั้นอีกแบรนด์ก็จะมี Mazda BT50 อันนี้ก็ตอบโจทย์สาวก Mazda ชูความเป็นใกล้เคียงกับรถเก๋งหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับ
Mazda นี่เชียร์เยอะนะมันขวัญใจ
พี่แน่นอนแล้วก็มี MG ออกมาอีกหนึ่งรุ่นที่แบบขายราคาชนกับเจ้าตลาดเลยแต่ให้ออปชันมาเยอะมากมายแต่ด้วยกลยุทธ์เนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้ MG ประสบความสำเร็จได้เพราะว่ากดราคาลงมาได้เยอะมากแล้วก็ใส่ออปชันไปเต็มจนสามารถแย่งแชร์ตลาดไปได้ในกลุ่มตัวซับคอมแพคเก่งครับเก่งขนาดเล็กเก่งขนาดกลางก็ได้เหมือนกันSUV ขนาดซับคอมแพคก็ได้มาเหมือนกันด้วยกลยุทธ์เนี้ยดังนั้นเนี่ยมองว่าส่วนตัวมองว่า MG อาจจะเดินกลยุทธ์ผิดไปหน่อยเลยทำให้ยอดขายรถกระบะไม่ค่อยเดินมากประมาณนั้นครับ
ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าที่บ้านเราเนี่ยทำไม Toyota กับ Isuzu ถึง ครองความเป็นเจ้าตลาดรถยนต์กระบะได้ส่วนหนึ่งผมมองว่าศูนย์บริการเขาเยอะมากนะคือเนื่องจากรถกระบะเป็นรถเชิงพาณิชย์ใช้เพื่อขนวัตอะไร
ใช้เพื่อหาเงินอ่ะ
สินค้าทางการเกษตรอ่ะบ้านเราเนี่ยหรือขนของขนก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ขนคนน่ะดังนั้นศูนย์บริการที่เยอะและที่สำคัญสุดๆคือเข้าไปแล้วบริการเร็วคือมีพนักงานมีช่างเทคนิคเนี่ยเขาบริการเร็วมากดังนั้นเข้าไปประมาณสักชั่วโมงนึง2ชั่วโมงคุณสามารถรถออกมาไปทำงานต่อได้แล้วมันก็เลยได้เปรียบกว่าในขณะที่แบรนด์อื่นๆเขาจริงมันมีอีกแบรนด์นึงนะที่ตีตลาดคนเมืองเลยก็คืออย่างเช่น Ford ใช่มั้ย
เออใช่แพทผมลืม Ford โทษทีครับ
Ford นี่ Ranger คือจะ
ชูความบึกบึน
เห็นในเมืองถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ไปต่างจังหวัดก็จะน้อยหน่อย
ใช่ชูความบึกบึนขับแล้วเท่ประมาณนั้น
ดังนั้นถ้าเกิดจะไปตีกับ Toyota กับ Isuzu ซึ่งมีศูนย์บริการเยอะแล้วก็ซ่อมง่ายอะไหล่ถูกเนี่ยช่างทำงานเร็วก็อาจจะยากนิดนึง
อาจจะยากหน่อยในตลาดรถกระบะแต่ถ้าจะไปตีพวกแบบแบรนด์อื่นๆเนี่ยชูความเท่ชูความล้ำสมัยรวมถึงกดราคาลงมาด้วยเนี่ยอันนี้ยอมรับว่าแข่งได้แน่นอนฮะ
ก็รอดูว่า Great Wall P1 จะเป็นยังไงอ่ะมีอะไรอีกครับถ้าเราเทียบกับเชฟแล้ว Great Wall น่าจะมีอะไรเข้ามาอีก
ก็จะเหลือตัว Subcompact ครับ Subcompact SUV ก่อนหน้านี้เชฟเขามีตัว Captiva ใช่ไหมครับที่มาแป๊บเดียวก็ไปเลย นั่นแหละอันนี้ Great Wall เขามีชื่อแบรนด์ย่อยชื่อว่า Haval ของ Great Wall เนี่ยจะทำตลาดเฉพาะรถยนต์ SUV ฮะซึ่งถ้าเอาไปชนกับCaptivaเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่น H2 เนี่ยเป็นรถ SUV ขนาดเล็กครับSubcompact ใช้เครื่อง 1,500 ก็เรียกว่าคล่องตัวพอสมควรหน้าตาก็หล่อเหลาโอกาสไม่เคยขี้เหร่อะไรมากมายดังนั้นเนี่ยพอมากลยุทธ์แบบเนี้ยมันก็จะเข้าแก๊ปกับพวกแบบ MG อ่ะคล้ายๆกันเลยเดินหน่อยนะก็คือรถยนต์แบบเท่ๆมาคันนึงกดราคาลงมาใส่ออปชันไปเยอะๆซึ่งที่จริงเขาก็ทำอย่างนั้นนะฮะคราวนี้มันก็น่าจะประสบความสำเร็จในไทยเหมือนกันเพราะมันดูไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลย
พอพูดอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแตะตลาด SUV สักนิดนึงทุกวันนี้ถ้าเกิด Great Wall จะมาจริงๆด้วย Haval เนี่ยโอกาสในตลาด SUV เป็นยังไงบ้างครับ
ตอนนี้ถ้าว่ากันที่ Subcompact SUV อย่างเดียวเลยนะฮะมันก็จะมีแค่ไม่กี่แบรนด์ในตลาดที่ทำตลาดเช่น Toyota มี CHR Honda มี HR-V Mazda มี CX-3 กับ CX-30นิสสันยังไม่เข้ามาตอนนี้รอแป๊บหนึ่งแล้วก็จะมี MG ZS แค่นี้เลยครับ
พอฟังพี่บีเล่าไล่แบรนด์คร่าวๆมาในตลาดเนี่ยที่เป็นแบรนด์หลักๆเนี่ยยังไม่มีแบรนด์ไหนที่เป็นแบรนด์ยึด
หัวตลาด
ยังไม่มีเจ้าตลาดในไทยเลยแล้วโอกาสของแต่ละแบรนด์เป็นยังไงบ้าง
โอกาสของแต่ละแบรนด์นะครับถ้าคนคือจะพูดว่าไงพูดจุดเด่นดีกว่าน่าจะง่ายกว่าจุดเด่นของ Toyota คือมีเทคโนโลยีไฮบริดเครื่องใหม่ขับขี่สนุกดีไซน์โคตรสปอร์ตไม่เหมือน SUV เลย HR-V ก็ของ Honda แล้วก็ชูความเป็น Honda ครับเช่นคือนั่งสะดวกสบายเทคโนโลยีก็พอสมควรแต่โอเคอาจจะดูเก่าไปหน่อยถ้าเทียบกับคู่แข่งนะฮะ Mazda เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาเลย CX-30 ชูความหรูหราสเปคเนียบอย่างกับขับ Mazda 3อะไรเงี้ยฮะMG ZS ก็แน่นอนราคาที่โคตรจูงใจ
แล้วอย่างนี้ Haval เข้ามาจะเป็นยังไงครับ
Haval เข้ามาส่วนตัวมองว่าน่าจะใช้กลยุทธ์เดียวกับ MG ZS นะครับก็คือราคาโคตรจูงใจก่อนใส่ออปชั่นต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกล้องมองรอบคันหรือว่าระบบความบันเทิงภายในรถยนต์ประมาณนี้ฮะมันก็มีประมาณแค่ไม่กี่เรื่องที่จะจูงใจคนไทยได้ในการตัดสินใจซื้อ SUV ขนาดเล็กซึ่งกลุ่มที่เลือกซื้อรถประมาณนี้มันก็อาจจะเป็นโอเคคนเพิ่งมีลูกคนแรกหรือว่ากำลังมีแฟนอยู่ยังไม่แต่งงานแล้วยังไม่มีลูกก็พอได้อยู่ครับยังขับรถไซส์ประมาณนี้อยู่ได้คือไม่ได้ต้องทุกคนเยอะๆเป็นประจำครับก็ใช้คันนี้มันก็สะดวกเพราะว่าคันเล็กด้วยไม่ได้ใหญ่มากขับขี่ในเมืองคล่องตัวประมาณนี้ครับ
ถือว่าเป็นรถสำหรับครอบครัวขนาดเล็กคือเป็นครอบครัวที่เล็กๆไม่ใช่เป็นครอบครัวใหญ่ๆที่มีคนเยอะๆอะไรอย่างนั้น
ใช่ครับดังนั้นเนี่ยเขาน่าจะมาตีตลาดนี้เหมือนกันยิ่งตอนนี้ SUV เนี่ยมาแรงมากใครๆก็อยากซื้อเพราะมันเป็นเอกประสงค์ใช่ไหมครับขับซื้อมาปุ๊บรถก็ยกสูงขับลุยน้ำประเทศไทยก็ได้ประมาณหนึ่งมีพื้นที่ข้างหลังห้องโดยสารที่เยอะ
เดี๋ยวนะครับ
พื้นที่เก็บของ
ในประเทศไทยไปลุยน้ำที่ไหนครับ
โอ้ยน้ำท่วมไงโอ้โหคุณหลังเดือนพฤษภาคมไปนี่ก็เริ่มมาแล้วใช่ไหมคุณก็รู้อยู
่มันน้ำท่วมเขาไม่ให้เรียกน้ำท่วมเขาบอกว่า น้ำรอระบายคือหมายถึงว่าท่อมันตันไม่ได้ขุดลอกนานไงน้ำมันเลยแบบรอระบายนานหน่อย
ได้ได้ได้ประมาณนั้นได้โอเคโอเคเป็นการอธิบายที่ชัดเจนมากครับ
ครับเห็นพี่วีไล่มาเมื่อกี้เราไล่ตามโดยอิงตามโรงงานของเชฟในบ้านเราเอ้ยมันไม่มีพวกรถซับคอมแพคที่เป็นเดิมในเชฟที่เขาทำตลาดรถยนต์อยู่บ้างแม้จะเลิกไปในช่วงท้ายๆอย่างเช่นรถเชฟโซนิกเชฟ
AVIO Opta
อะไรพวกเนี้ยไม่ดูแล้ว Great Wall น่าจะไม่ยุ่งด้วยหรือยังไง
คือ Great Wall เขาไม่ได้ทำเก่งอะไม่ทำตลาดเก่งเขาจะเน้นไปที่ SUV กับรถกระบะไปเลยแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าประมาณนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า SUV นะตอนนี้กำลังมาถ้าเขาลุยเต็มที่ตรงเนี้ยยังไงมันก็ได้อยู่ละ
อันนี้ก็คือก็เราเทียบตามโรงงานของเชฟที่มีในบ้านเราใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราไปพูดถึงโรงงานเราเราพูดถึงตัวของ Great Wall เองเลยว่าดูแล้วมีอะไรในมือบ้างแล้วน่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างครับ
อ้าวมาเลยครับเอาที่ข้ามปิกอัพไปก่อนนะครับปิกอัพไม่มีอยู่รุ่นเดียว ก็มาที่ตัว Haval เลยครับ Haval เนี่ยแม่งมี SUV ตั้งแต่ซับคอมแพคที่ผมบอกก็คือ S2 รุ่น
S2 อ๋อเป็นตัว S แล้วก็มีเลข2
ใช่ใช่ใช่นั่นแหละครับเราก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยทั้งเลขก็จะเพิ่มตามความใหญ่ครับก็จะมีตัว compact SUV ที่จะเทียบเท่ากับพวกกับ CRV หรือว่า Mazda CX-5 ไปที่ตัว mid-size SUV ที่เทียบเท่ากับพวก Mazda CX-8 หรือว่าถ้า mid-size เนี่ยมันต้องข้ามไปที่แบรนด์หรูละเช่น GLE X5 ของ BMW อะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงตัว full sizeตัว Haval เนี่ยก็ทำตลาดเหมือนกัน Full size ก็จะเป็นถ้าเทียบให้เทียบนะครับมันก็จะเทียบเท่ากับพวก GLS ของ Mercedes-Benz หรือว่า X7 ของ BMW ประมาณนี้ครับ
คือถ้าเป็น Full size นี่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยใช้
ใช่ครับมันใหญ่เกินนะครับไม่ค่อยถนัดหรอกครับขับในเมืองก็ลำบาก
หาที่จอดก็ลำบากด้วย
ใช่ได้เท่ได้เท่ประมาณนั้นครับรวมถึงไอ้ตัว Haval เนี่ยมันมีvariety ของ SUV เยอะๆนะครับเช่นแบบเป็นแบบคูทรงคูเป้หรือว่าเป็นทรงแบบปกติก็มีเหมือนกันทรงคูเป้ก็คือหลังลาดๆนะท้ายลาดๆให้ฟีลเหมือน X เลขคู่อ่ะของ BMW นั้นอยู
่ X2 X4 อะไรพวกนี
้ X2 X4 X6 หรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นคูเป้ของว่า Mercedes-Benz ครับก็เหมือนกันประมาณนั้น
แล้วก็จะมีรถยนต์ที่เป็นไฮบริดด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
SUV ไฮบริดด้วยแล้วก็มีทั้งแบบที่เป็นขับ2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อ
ขับ2ขับ4ก็มีวาไรตี้เยอะมากโอเคมาต่อที่แบรนด์ต่อไปเลยครับแบรนด์ต่อไปจะชื่อว่าแบรนด์ WEY ผมอ่านว่าเวแล้วกันนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าอะไร
เนื่องจากตอนนี้เขายังไม่ได้เข้ามาทำตลาดอย่างชัดเจนเป็นทางการเท่าไหร่เราเลยขออนุญาตออกเสียงว่าเวซึ่งถ้ามันผิดก็ขออภัยไว้ในตรงนี้ด้วย
ครับประมาณครับเวเนี่ยเป็นแบรนด์ย่อยของกลุ่ม Great Wall แต่เวเนี่ยจะแตกต่างกับ Haval คือเวเนี่ยจะทำตลาดSUV แบบหรูเท่านั้น
หรือเรียกว่า luxury SUV
ใช่มานะก็จะไปชนกับพวกแบรนด์หรูต่างๆครับอันนี้ข้ามไปเร็วๆเพราะว่าผมส่วนตัวมองว่าเขาคงไม่เอาเข้ามาทำตลาดหรอกมันชนลำบากครับแค่ต้นทุนอะไรมันก็ลำบากแล้วอีกแบรนด์นึงก็คือชื่อแบรนด์ว่า Ora อย่างเงี้ย
โอ้เดี๋ยว
แต่ Ora ตัวเดียว
มันหลายคำเลยเหรอหรือไม่คำเดียว
ไม่คำเดียวโทษทีผมอยากเล่นนิดนึง
โอล่านี่ไม่ใช่โอโลนะครับใช่ไหมโอล่าคือ
ไม่ใช่โอโลด้วย
OLA
โอ้ย ORA
อ๋อ ORA
โอล่ากระดกลิ้นนิดนึงผมโทษเท่าทีผมเลม
ครับโอล่าเป็นยังไงครับ
โอล่าเนี่ยเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าล้วนของ Great Wall Motor ฮะถ้าดีไซน์เบื้องต้นเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนรถเก่งคันเล็กๆที่เป็นระบบไฟฟ้าล้วนจินตนาการง่ายๆคือมาร์ทไฟฟ้าล้วนอ่ะเป็นรถมาร์ทไฟฟ้าล้วน
เทียบก็คือเป็นไซส์เหมือนพวกรถยนต์อีโคคาร์ที่แบบว่าเล็กๆแต่เป็นไฟฟ้าล้วนด้วย
ใช่เหมาะกับการใช้ในเมืองราคาประหยัดไม่ต้องแพงมากเอาไว้โดยสารเพื่อไปทำงานสั้นๆในเมืองประมาณนี้ค่อนข้างเหมาะสมครับ
ราคาถูกด้วยเหรอครับ
ใช่ครับราคาค่อนข้างถูกเข้าถึงง่ายครับเพราะ
ราคาถูกนี่คือหมายถึงราคาถูกที่ประเทศจีนใช่ไหมครับ
ใช่ถูกที่จีนนะที่ไทยไม่รู้ยังไงแต่ส่วนตัวมองว่าเขาน่าจะนำเข้าถ้าจะขายจริงๆอ่ะนำเข้ามาจากจีนน่าจะเหมาะสมกว่า
ทำไม
ตั้งไลน์ผลิตในไทยก็นำเข้ามาจากจีนมันได้ฟรีภาษีนำเข้าตามFTA อยู่แล้วครับ
เป็น FTA ที่แปลกนะครับคือนำเข้ามาภาษี 0% แต่ผลิตในประเทศนี
่ใช่
ถ้าผลิตในประเทศอาจจะสูงกว่า ราคาสูง
ใช่ครับเพราะว่าไม่โอเคคือมันต้องจินตนาการก่อนว่าผลิตในประเทศคุณต้องตั้งโรงงานต้องมีลายผลิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะมีต้นทุนแล้วทั้งนั้นต้องลงทุนระยะยาวด้วยไหนๆจะตั้งลายผลิตทีแล้วมันอยู่กันแค่แป๊บเดียวมันไม่ได้อยู่ละแต่เนี้ยแบรนด์จีนก็คิดง่ายๆเลยว่าไอ้เหี้ยก็ไปติดที่จีนดิแล้วก็นำเข้ามากิ้งเดียวเสร็จเลยเสียค่าเรียกว่าค่านำเข้าอ
่
ะ
แต่ภาษีก็ไม่มี
เออค่าขนส่งค่าขนส่งแต่ค่าภาษีแล้วก็ไม่มีก็ถูกดีมันก็เป็นมิติใหม่ในการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในประเทศไทยเลยครับ
นะแทนที่จะดึงโรงงานผลิตมาได้หรือมาผลิตในประเทศไทยก็เลยนำเข้าแทนดีกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกๆเหมือนกันอ่ะก็ว่ากันไปครับ
ครับประมาณนี้ฮะตัว Great Wall Motor ก็มี4แบรนด์ย่อยเท่านี้ส่วนเรื่องสุดท้ายที่เราจะคุยก็คือแล้วเขาจะทำตลาดเมื่อไหร่อันนี้น่าสนใจฮะก็คือเขาซื้อโรงงานเชฟเนี่ยเดือนกุมภาปีนี้ผมส่วนตัวมองว่าก็น่าจะอีกสักประมาณ1ปีหรือว่าปีนิดๆหรือเปล่าเขาถึงจะเริ่มมีความชัดเจนว่าเขาจะขายรุ่นอะไรในประเทศไทยบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยครับเผลอๆไอ้ความชัดเจนเนี้ยอาจจะมีเร็วกว่านั้นแต่การขายเนี่ยอาจจะต้องรอไปประมาณปีนิดๆเพราะมันต้องขึ้นลายผลิตต้องอะไรอย่างงี้อีกประมาณนี้ครับ
ช่วงนี้ก็อาจจะติดโควิดอยู่ก็เลยยังทำอะไรมากไม่ค่อยได
้ก็อาจจะล่าช้าไปอีกนิดนึง
ผมไม่ได้หมายความว่าคนเขาติดโควิดนะหมายถึงว่าติดสถานการณ์โควิดใช่ไหมก็เลยยังทำอะไรมากไม่ค่อยได
้โรงงานที่ไทยก็เริ่มหยุดกันหลายที่ละมันผลิตไม่ได้ครับเพราะว่า1คือคนก็ไปที่โรงงานไม่ได้2คือใครจะอยากซื้อรถใหม่ตอนนี้ใช่ไหม
ก็นะมันไม่ค่อยสะดวกอ่ะเออ
ครับนั่นแหละครับถึงใครจะอยากซื้อรถใหม่ตอนนี้ไม่ค่อยมีนะแต่ CX 30ก็ล่อไป 2,000 คันละ
แน่มีแบรนด์ที่คุณเชียร์นี่คุณก็ต้องเชียร์จริงๆนะ
แน่นอนครับประมาณนั้น
แต่ว่านี่คือยอดขายจริงๆของ CX 30ผมเชื่อว่าส่วนตัวผมเชื่อว่าคือเซนติเมนต์หรือว่าบรรยากาศของการทำตลาดรถใหม่มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต
่ครับ
คือความต้องการซื้อรถถ้ามันมีอยู่แล้วอ่ะยังไงมันก็ต้องซื้ออ่ะดังนั้น
ครับ
ถ้า CX 30เปิดตัวออกมาก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงทำยอดออกมาได้ดีด้วยและอย่างที่พี่วีก็บอกไปแล้วว่าซับคอมแพค SUV เองก็ยังไม่ได้มีเจ้าตลาดที่ชัดเจนงั้นก็เป็นโอกาสตอนนี้ที่จะยึดครองไว้ได้อะไรก็ว่าไปส่วนตัวพี่บีมองว่ารถแบรนด์ไหนบ้างหรือแบบไหนบ้างที่ Great Wall น่าจะทำตลาดในไทยครับ
กระบะแล้วก็ SUV ขนาดเล็กแน่นอนครับกระบะกับ Subcompact SUV พร้อมกับราคาที่ค่อนข้างจูงใจ
โอ้โหนี่กล้าบอกเลยว่าเขาต้องราคาจูงใจนะไม่งั้นยากนะใช่ไหม
งั้นยากคุณเห็นบทเรียน MG ไปแล้วไงว่าเขาทำยังไงถึงมันถึงบูมขนาดนี้อันนี้คือแน่แค่ในแง่รุ่นนะครับรุ่นในการทำตลาดยังไม่รวมถึงแบบฝั่งเรียกว่าศูนย์บริการหรือว่าเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยครับ
คือจริงๆแล้ว Great Wall ก็น่าจะมีช็อตคัทอยู่พอสมควรนอกจากโรงงานที่ซื้อจากเชฟไปเลยเนี่ยศูนย์บริการเดิมดีลเลอร์เดิมเองของเชฟเนี่ยบางรายเขาก็อาจจะอยากจะรับทำให้ Great Wall ต่อก็เป็นไปได้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันก็มีโอกาสที่ Great Wall น่าจะเขาเรียกไงไม่ต้องนับจากศูนย์ใช่ไหมแบบเริ่มต้นได้เร็วกว่าอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องติดตามนะว่า Great Wall จะเป็นยังไงต่อไป
ใช่ครับติดตามมันยาวๆต่อไปเลยครับว่าจะเป็นยังไงถึงส่วนตัวก็มองว่าต้องเป็นปีถึงจะเห็นรูปเป็นร่างจริงๆอ่ะวันนี้ก็คงคุยกันประมาณนี้ก่อนก็คงต้องเฝ้ารอต่อไปว่า Great Wall จะเป็นยังไงต่อไปแต่ที่แน่คือราคาถูกชัวร์วันนี้เราต้องพักกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่าเจอกันเทปหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปขอตัวอินไซด์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.